Daniel toko fahasivy. Ny vavaka nataon'i Daniel sy ny teny lazaina taminy ny amin'ny herinandro 70. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Dariosa, zanaky Ahasoerosy avy amin'ny taranaky ny Mediana, izay nampanjakaina tamin'ny fanjakan'ny Kaldiana tamin'ny taona voalohandohany nanjakany, izao Daniela nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampafantary ny tenin'i Jehovah an'i Jeremiam-paminany, izay ahataperany 70 taona amin'ny ahafoanan'i Jerosalema. Ary nampanatrehako an'Andriamanitra Tompony tavako, hitady izay hivavahana sy hifonana amin'ny fifadikanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Ary nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitro aho ka nitsotra hoe, indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, mitandrina ny fanekena sy ny famindrapo ho an'izay ti azy sy mitandrina ny didiny. Efa nanoty izahay sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina, eny, efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay. Ary tsy nohenohinay ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapaka anay sy ny razanay ary ny vahoaka rehetra. Anao ny fahamarinana Tompo, fa anay kosa ny fangaiaizana. Tahaka ny amin'izao anio izao dia ny Joda sy ny mponina an'i Jerosalema ary ny Israely rehetra, ny any akaiky na ny lavitra, dia any amin'ny tany rehetra izay efa nandroahanao azy noho ny fahatsony izay nantsony taminao. Eny, anay ny fangaiaizana Tompo, dia ny mpanjakanay sy ny mpanapaka anay ary ny razanay, satria efa nanota taminao zahay. An'ny Tompo Andriamanitra i kosa ny famindrapo sy ny famelan-keloka, satria efa niodina tamy izahay ka tsy niaino ny feon'i Jehovah Andriamanitray, mba handeha araka ny lalàny izay nasainy napetraky ny mpaminany mpanompony teo anoloanay. Eny, ny Israely rehetra efa nandika ny lalànao ka niala, fa tsy niaino ny feonao, ka dia nahidina taminay ny ozona sy ny fianianana izay voasoratra ao amin'ny lalàny Mosesy mpanompon'Andriamanitra, satria efa nanota taminy izahay. Ary nitanterahany teniny izay nilazainy tamin'ny hamelezana anay sy ny mpitsaranay izay nitsaranay, ka nataon'ny niarandoza lehibe izahay. Fa tetỳ ambany lanitra rehetra dia tsy mbola nisy natao tahak'izay natao tany Jerosalema, araka amin'ny voasoratra ao amin'ny lalàny Mosesy natongavan'izao loza rehetra izao taminay. Nefa tsy nifona teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izahay hialanay amin'ny elokay sy hahafantaranay ny fahamarinanao. Koa izany no tehirizan'i Jehovah ny loza ka nataony miatra aminay, fa marina Jehovah Andriamanitray amin'ny asany rehetra izay efa nataony, fa izahainy tsy niainy ny feony. Koa ankehitriny ny Tompo Andriamanitra eo, izay nitondra ny olonao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tanàna mahery, ka nanao anarana ho anao tahaka ny amin'izao anio izao, efa nanoty izahay, efa nanao ratsy izahay. Tompo, mifona aminao aho araka ny fahamarinanao rehetra, aoka re hionona ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao amin'i Jerosalema tanànanao, tendrombohitra ao masina, fa ny elokay sy ny fahotan'ny razanay nahatonga an'i Jerosalema sy ny olonao ho latsa amin'izay rehetra manodidina anay. Fa ankehitriny ry Andriamanitra eo, enoy ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fonany, ary ampamirapirato ny tavanao amin'ny fitoeranao masina izay efa foana, satria Tompo ianao. Andriamanitro, atongy ilany ny sofinao ka mieno, airato ny masonao ka jereo ny fahafoananay sy ny tanàna izay nantsoina tamin'ny anaranao, fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoharanay ny fifonanay eto anatrehanao, fa amin'ny alehibeny indra fonao. Tompo, mandrenesa Tompo, mamela eloka Tompo, mieno ka miasa, aza ely ianao ry Andriamanitro noho ny aminao, fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao. Ary raha mbola niteny sy ny vavaka sy ny aiky ny fahotako mba mifahotan'ny Israely fireneko aho, ka ka nandoatra ny fifonako teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitro ho an'ny tendrombohitra masin'Andriamanitro. Eny, raha mbola niteniny vavaka aho dia indro ilay lehilahy Gabriel izay hitako tamin'ny fahitana voalohany dia nampanidinina faingana ka nanatona tokony ho tamin'ny fotoana ny fanatitra riva, ary izy nampahalalahy sy nyresaka tamiko ka nanao hoe, ry Danielo, avy ampahazava sainanao aho. Tamin'ny antomboan'ny fivavaka aho dia nisy teniny voaka ka dia tonga hanambara aminao aho, satria malala indrindra ianao koa dinio ny teny ary aoka ho fantatrao ny fahitana. 70 herinandro ny voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina. Atapaka ny fahatsoana sy hanampina ny fahotana, ary anao fanavotana no nieloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay, ary nisy tombo-kase ny fahitana sy ny faminaniana sy anositra izay masina indrindra. Koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa tramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana an' Jerosalema ka hatramin'ny mesiandriana dia ho 7 herinandro sy 20 herinandro. Amboarina indray ny lalana sy ny ady dia amin'izay andro mampahory, ary rehefa afaka ny 20 herinandro dia ho vonoina ny mesia ka tsy anana, ary ny vahoakan'ny mpanjaka izay ho avy dia andrava ny tanàna sy ny fitoerana masina, ary ny farany dia hisy safotra, ary hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry, ary anorona fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary ampitsahatra ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny antsasaky ny herinandro, ary amin'ny elatry ny fahavetavetana no ny avin'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava.